Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, Svätý Otec sa dnes prihovoril za mier v Sýrii. Na sviatok svätých Cyrila a Metoda si priblížime odkaz solúnskych bratov v rozhovore s profesorom Martinom Homzom. Sviatočný večer z Ríma vám praje Eva Jánošíková. Vatikán, Sýria. Situácia v Sýrii ma hlboko zarmucuje. Verím však, že mier je možný, ak sa všetky zainteresované strany pokúsia o politické riešenie. Týmito slovami by sa mohlo zhrnúť videoposolstvo pápeža Františka, ktorým podporil medzinárodnú kampaň Caritas Internationalis s názvom Mier v Sýrii je možný. Vypočujte si už plné znenie príhovoru svätého otca.
Cari fratelli e sorelle.
Drahí bratia a sestry, dnes chcem k vám prehovoriť o niečom, čo hlboko zarmucuje moje srdce. O vojne v Sýrii, ktorá vstúpila do svojho 5. roku. Ide o situáciu nevýslovného utrpenia, ktorého obeťou je sýrsky ľud, nútený prežiť pod bombami alebo hľadať únikové cesty do iných krajín alebo do oblasti Sýrie, ktoré sú menej sužované vojnou, zanechať svoje domovy, všetko. Myslím tiež na kresťanské komunity, ktoré majú moju plnú podporu, lebo musia čeliť diskriminácii. Chcem sa preto obrátiť na všetkých veriacich a na tých, ktorí sa podieľajú spolu s Caritas na budovaní spravodlivejšej spoločnosti. Zatiaľ, čo ľud trpí, neuveriteľné sumy peňazí sa míňajú na zásobovanie bojovníkov zbraniami. A niektoré z krajín, ktoré dodávajú tieto zbrane, sú tiež medzi tými, čo hovoria o miery. Ako sa dá veriť tomu, kto ťa pravou rukou hladí a ľavou ťa udiera? Povzbudzujem všetkých dospelých i mladých, aby žili tento rok milosrdenstva s nadšením a aby tak zvíťazili nad ľahostajnosťou a s mocou ohlasovali, že mier v Sýrii je možný. Mier v Sýrii je možný. Sme preto povolaní stelesňovať toto Božie slovo. Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami, hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia. Dám vám budúcnosť a nádej. Pozvanie je modliť sa za mier v Sýrii a za jeho ľud na modlitbových vigíliach, iniciatívach zvyšujúcich povedomie v skupinách, vo farnostiach a v komunitách. Šíriť posolstvo mieru, posolstvo jednoty a nádeje. Modlitbu budú nasledovať skutky vedúce k mieru. Pozývam vás, aby ste sa obrátili na tých, ktorí sú zapojení do mierových rokovaní, aby brali vážne tieto dohody a aby sa snažili uľahčiť prístup k humanitárnej pomoci. Všetci musia uznať, že pre Sýriu neexistuje vojenské riešenie, jedine politické. Medzinárodné spoločenstvo musí preto podporovať mierové rozhovory smerujúce k vytvoreniu vlády národnej jednoty. Spojme svoje sily na všetkých úrovniach, aby bol mier v Sýrii možný. To bude v skutku obrovský príklad milosrdenstva a lásky žitej pre dobro celého medzinárodného spoločenstva. Nech vás Pán žehná a Mária ochraňuje. Ďakujem.
Grazie.
Medzinárodná kresťanská humanitárna a rozvojová organizácia Caritas Internationalis pomohla viac než 1 300 000 ľudí len v uplynulom roku. Viac nám už prezradil jej generálny tajomník Michel Roy. Caritas Internationalis sa rozhodla urobiť kampaň, ktorá by bojovala proti ľahostajnosti a vytvorila tlak na vlády, aby odvážnym spôsobom hľadali cesty a zastavili tento konflikt. Podľa odhadov OSN z augusta minulého roku si takmer 5 rokov trvajúci sýrsky konflikt vyžiadal najmenej 250 000 mŕtvych. Približne 7,6 milióna Sýrčanov sa stali utečencami vo vlastnej krajine a viac ako 4 milióny ich utiekli do zahraničia. Generálny tajomník Caritas Internationalis Michel Roy vysvetľuje, ako konkrétne možno mieru v Sýrii napomôcť. Prvá vec je modliť sa. Druhá, žiadať politikov, aby sa snažili hľadať tieto cesty mieru, predovšetkým nepredávajúc zbrane. Ďalšia vec je pomôcť utečencom. Ostať v krajine je jedna z najväčších výziev. Treba im pomôcť, lebo oni nemajú možnosť prežiť sami bez pomoci. Vatikán, Ženeva. Pred dosiahnutie mieru musia mať Izraelite a Palestínčania viac odvahy a znovu naštartovať priame rokovania s medzinárodnou pomocou, odmietajúc akúkoľvek manipuláciu náboženstvom, ktoré by ospravedlňovalo nenávisť a násilie. Týmito slovami sa na medzinárodnej konferencii OSN v Ženeve o podpore mieru medzi Izraelom a Palestínou prihovoril stály pozorovateľ Svätej stolice Monsignor Ivan Jurkovič. Palestínska otázka ostáva podľa vatikánskeho diplomata od vzniku Organizácie spojených národov bez uspokojivej odpovedi. Ani po 10 rokoch rokovaní sa totiž nepodarilo dosiahnuť vytvorenie palestínskeho štátu. Monsignor Jurkovič na druhej strane oceňuje prácu OSN, ktorá sa snaží nájsť nové cesty na podporu mierového procesu. Krízu je však stále ťažšie riešiť kvôli nedostatku podstatných rokovaní a špirále násilia. Situáciu zhoršila v uplynulých rokoch tiež sýrska tragédia. Konferencia v Ženeve o podpore mieru medzi Izraelom a Palestínou prebehla v čase, keď Izrael schválil výstavbu ďalších 800 bytov v osadách na okupovanom západnom brehu Jordánu. Výstavba a rozširovanie osád, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom, sú jednou z hlavných prekážok v mierových rokovaniach medzi Izraelom a Palestínou. Taliansko. Relikvie blahoslaveného Pier Giorgia Frassatiho dnes vyrazili na cestu z Turína do Krakova. Do poľského pútnického mesta, kde sa koncom tohto mesiaca so Svätým Otcom zídu 100 000 mladých na Svetových dňoch mládeže, dorazia 23. júla. Viac už pre Vatikánsky rozhlas prezradil riaditeľ diecézneho pastoračného centra v Turíne Don Luca Ramello. Myšlienka púte pozostatkov blahoslaveného Pier Giorgia sa zrodila na žiadosť krakovskej arcidiecézy, aby sa tým poukázalo na súvislosť medzi blahoslaveným Pier Giorgiom a cestou, ktorú Svetové dni mládeže počas týchto rokov prešli. Pápež František určil ako tému na tejto ceste blahoslavenstva, zatiaľ čo kardinál Wojtyla označil blahoslaveného Pier Giorgia ako muža u 8 blahoslavenstiev. Pier Giorgio Frassati je spolu so svätým Jánom Pavlom II. A sestrou Faustínou patronom Svetových dní mládeže v Krakove. Organizátori podujatia veria, že prítomnosť relikvií bude pre mladých podnetom a pozvaním hľadieť k výšinám. Telesné pozostatky patróna mladých sa ešte pred svojim príchodom do Krakova zastavia na severe Talianska a v niektorých európskych krajinách vrátane Slovenska. K verejnej úcte budú vystavené vo františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave od 10. do 11. júla. Milí poslucháči, a teraz už sľúbený rozhovor s profesorom slovenských dejín Martinom Homzom z Univerzity Komenského.
Patróni sú patrónmi predovšetkým Slovanov a slovanstva a to je veľmi dôležité, aby sme si to uvedomili, že týmto činom aj Slovákov ako nášho národa. A čo je veľmi zaujímavé, je prepojenie, keďže sme v Ríme, svätých Konštantína Cyrila a svätého Metoda práve na Rím, lebo dá sa povedať, že keby nebolo posvetenia liturgických kníh práve v Ríme a rímskym pápežom Hadriánom II. A neskoršie udelenie arcibiskupstva pre svätého Metoda, mohla celá iniciatíva svätých Cyrila a Metoda skončiť tak, že by sa nič vážneho vo vesmíre neudialo, pretože intelektuálov možno podobného druhu ako oni bolo v tom čase, ale je dnes veľmi veľa. Teda svetenia rímske a veľmi významný prínos na všetkých poliach, to znamená literárnom, jazykovednom, teologickom a ďalšom istým spôsobom to, čo nám svätý Konštantín Cyril a Metod ponúkli pred dnes je systém otázok a odpovedí, ktoré sú aktuálne práve dnes.
O Cyrilovi a Metodovi sa učíme už od základných škôl. Ako možno túto tradíciu oživiť ešte viac na Slovensku?
No je to taký veľký rozdiel medzi tým, čo sa učí v školách a čo by sa malo v školách učiť. A ja to prirovnám k tomu, že máme svätého Konštantína Cyrila a Metoda aj v slovenskej ústave, ale fungujú tam viac menej ako kedysi fungovali rôzne heslá a transparenty za čas socialistických, ako napríklad so Sovietským zväzom na večné časy a nikdy inak. Ale tú hĺbku, ktorá vlastne v posolstve svätých Cyrila a Metoda nachádzame, myslím si, že nie je to vina učiteľov, myslím si, že je to vina vôbec takého spoločenského konsenzu na Slovensku, že nie sme v stave veľmi reflektovať. Ale jedna vec je reflekcia, to je ako to vnímame, a druhá vec je percepcia, to znamená, čo s tým vieme spraviť. No a my zatiaľ treba povedať, že na Slovensku veľmi zaostávame proti takému Chorvátsku alebo takému Bulharsku, kde sú o mnoho ďalej v tejto percepcii.
A mali by ste nejaký ten recept na to oživenie tejto tradície cyrilometodskej?
Ja prakticky v tejto chvíli pripravujem takú populárnu publikáciu, ktorá sa týka aj tematiky svätých Konštantína a Metoda, no a súvisí predovšetkým ale so staršími slovenskými dejinami, a má to byť formou dialogov, tak ako kedysi začias Jana Baltazára Magina, keď vyšli jeho apologie, ale ja to volám skôr ostne, keď vyšli jeho ostne, tak to vyšlo takou dialogickou formou rozhovorov troch takých pánov pri vinečku a pri klobáske, tak a ja vlastne sa snažím pripraviť takúto publikáciu, kde sa dnešní traja páni zhodou okolností s menami, ktoré som si zobral od Jana Baltazára Magina, budú o týchto témach rozprávať.
Kedy sa môžeme dočkať tejto publikácie?
Dúfam, že v priebehu budúceho roku by to mohlo byť, možno dokonca prvej polovice budúceho roku.
Ako sme už spomínali, svätý Cyril a Metod sú patronmi Európy, ktorá dnes čelí silnému sekularizmu. Ako to vnímate vy?
Ako som to povedal v tej prvej svojej odpovedi, mnohým z nás nedochádza, že život svätého Konštantína a život svätého Metoda, ale aj ostatné moravsko-panonské legendy a ďalšie diela, ktoré sú zviazané s tou najstaršou fázou toho slovanského písomníctva, ale aj báseň Proglas samostatná, sú systémom odpovedí, ktoré sú veľmi aktuálne práve pre dnes. Okrem iného, jednom zo svojich rozhovorov Konštantín filozof hovorí s Agarénmi alebo Saracénmi, teda v diskusii s moslimami, práve hovorí o tom, že byť kresťanom je naozaj ťažké a zložité, lebo je to vstupovať do istej hlbočiny.
Hovorí sa, že minulosť je základom prítomnosti a budúcnosti. V Európe však badať akési odtrhnutie sa od svojich koreňov, teda kresťanstva. Aké riziká to môže v budúcnosti priniesť?
Tu sme práve pri téme humanizmu a pri téme, že človek je v strede celého bytia. Lenže je známe, že bytie je viac ako človek. To znamená, že ak chceme pracovať na byti, musíme jednoznačne sledovať to, čo nám je dané v našom kresťanskom učení. To znamená, mimo kresťanstva nie je humanizmu a bytia. Práve aj jediné kresťanstvo je pravým a jediným humanizmom a zabezpečuje to, že ľudstvo môže pretrvať.
Ešte možno na záver, aký je ten najväčší dar, ktorý nám priniesli svätý Cyril a Metod a dnes, ktorý môžeme my prežívať, tak čo by to bolo?
Ja si myslím, že Slovania existovali a definovali sami seba už pred príchodom svätých Konštantína a Metoda. A svätý Konštantín a Metod svojim darom slova Slovanom vytvorili novú paradigmu náplne obsahu toho termínu Slovan. A meno Slovania obsahuje slovo, to znamená, dali nám nejaký cieľ, nejaký zmysel, to znamená, že my ešte v podstate podľa definícií svätého Konštantína filozofa Slovanmi ešte nie sme, sa nimi len stávame, to znamená, že to nie je učenie, ktoré bolo kedysi dávno v minulosti, ale to je učenie, ktoré je veľmi formatívne a ktoré je veľmi aktuálne práve dnes a práve teraz a práve v týchto dňoch a práve tu v Ríme najviac.
A čo nám môže pomôcť sa viac stať Slovanmi a možno viac ľuďmi?
Myslím, že spolu je to jedno s druhým. Musíme sledovať jednak kresťanské učenie ako také, ako sa vyvíja, ako je dnes, aký je jeho obsah, a nielen formálne rozprávať kresťanským jazykom. No a potom musíme sledovať to, čo nám teda naozaj naši predkovia dali v tomto posolstve svätého Konštantína, zátvorka Cyrila a svätého Metoda, jeho brata a ich učeníkov, 7 početníkov. Takže ja si myslím, že táto téma je naozaj témou budúcnosti. No a preto si myslím, že práve Rím je miesto, kde znovu musí to posolstvo svätého Konštantína Metoda nájsť ten priestor.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.